Bibelen er temaet for i aften, lemme for i aften, især gammelsen af den. Bibelen er en vidunderlig bog. Det er helt varvaret, vi starter med vers 1. Den anden sang, han vil tale om, og synge om, tak herre for vores Bibel. Er mennesket to tredjedels verden, som vil give alt for at få deres kvinder i en livsstilende, eller også hele Bibelen. Og Bibelen har, hvis jeg skal blive mere personligt, fulgt mig fra min allertidligste ungdom. Og som 13-årig sneg mig ind i stuen og hukkede min forældres Bibel, som stod fuldstændig urørt i regionen der. Bibelen tegner stærkt portræt af Jesus. Hvem Jesus er. Både som forventning, som løfte, og da han kom og levede sit jordiske liv. Og Bibelen vidner også om, at vores liv ikke er en meningsløs tilfældighed. Vi er ikke bare en samling af celler, der er kædet sammen, og så lever nogle få øjeblik, og så går til igen. Der er en mægtig skaber, som vil vores kloge, som vil den enkelte af os. Og navnlig vil os, når det hele går af ud i vores liv. Hver enkelt menneske har en særlig værdi. Det er også et skriftens budskab. Og vi kunne blive ved. Men Bibelen har altså også en anden side. En provokerende side. En fremmed side. Gud taler for eksempel om, at alle indbyggere, alle beboere i Kanaan skal udryddes. Så vi ser det her fra 15. Mosebog kapitel 20, vers 16 og vers 17, hvor Moses taler til Israel. Og Moses formander Israel til, hvad de skal gøre, når de om kort tid kommer ind i landet. Så siger Moses, i de folks byer, altså i de Kanaan selv, de folks byer, som Herren i Kanaan vil være arbejde, må du ikke lade en eneste beholde livet. Du skal lægge vand på dem. Så kommer så seks forskellige folkegrupper, hittitterne, amoritterne, kananæerne, perizzitterne, jebusitterne og jebusitterne, sådan som Herren i Gud har befalet dig. Det er altså ikke bare noget, der lige skal ud af sidelig på Moses her fra hans gamle dage. Det er noget, Gud har talt om til dig, og som Moses nu minder dem om. Israel skal lægge vand på dem. Det vil sige overgive dem til total og skånselsløs destruktion. Det er det, der går i, at det ligger vand på noget. Man prøver den til Gud, og det vil sige, at de pågældende skal udslættes og overgives til døden. Og det kan jo synes som om, at det er helt i modstrid med Nytestamentet, og ikke mindst Jesu lære om, hvordan vi skal forholde os til vores fjender, og til dem, som står os imod. Hvordan i verden kan Gud befale noget så roligt, som en total udsættelse? Der er bare tale om, at Israel skal sørge for at overvinde alle af kampdygtige mænd, men det er alle uden undtagelse. Kvinder, børn, spæde, gamle. Fordi det er kanonier, der tilhører Kanaan som og se, problemet her, det er mennesker. At mennesker kan få sig selv til at lide drægtige ting. Det ved gammeligste ved, det ved dybden alt om. Problemet er, at det er Gud, der vil det. Det er Gud, der befaler Israel. Det er Gud, der vil det, som oplever så forkert. Han befaler denne etniske udrensning. Eller for at tage et helt andet eksempel, også for gamle stilte, profeten Elisa blev lidt reddet på torvet, og så giver han sig til at forbande nogle drenge, der laver lidt for meget løg med ham. Og forbande dem sådan, at der er nogle bjørn, der kom ud af krattet og overfandt de her arme af drenge, og hele 42 af dem dør. Alt sammen fordi profeten er genærmet sin mor. Det provokerende er, at Gud mennesker, det har været sjovt med ham. En mulig løsning kunne være at sige, at ja, sådan siger gammeltestamentet. Men det er gammeltestamentets billede. Jesus har heldigvis lært os noget andet. Og med Jesus får vi et andet og mere kærligt billede. Så Jesus lærer os ligesom at vende os fra den side af Gud i Bibelen til den mere kærlige. Og når vores langs vil sige, at gamle nyhedsstillede simpelthen har taget to forskellige guder. Gamle Gud er ikke Jesu Kristi far. Og er ikke den Gud, som Paulus og så videre, de andre i nyhedsstillede taler om. Og slet ikke Jesu Kristi far. Det er en løsning, som hertil er fremført os. Men den holder bare ikke. Den holder slet ikke, når vi se på, hvordan den nyeste ven, der holder sig til gangstyrke. Og fremfor alt, hold den overhovedet ikke, når man ser på Jesus og Jesu forhold til gangstyrke. For Jesus og hans disciple, og hans apostle, der de taler i Jesu navn, tager aldrig nogensinde forhold over på den side af Israels Gud, eller Jesu far i gangstyrke. Tværtimod. Både Paulus og Jesus henviser faktisk fra tid til anden netop til det, at de syv kanadiske folkegrupper blev udbrudt i forbindelse med Israels indvandring i landet. Nysgerrigheden forholder sig klart til det, men refererer til det. Og faktisk er det sådan, at Jesus taler om, at jo endnu værre skal komme. Endnu værre end det, at blive etnisk udryddet. At du oplever dine kone og dine børn blive dræbt dig selv. Jesus taler nemlig om en endnu strengere skæbne i livet ved verdensdom. Og Jesus siger så stærkt, at vi oplever, at der er rigtig mange, som er på vej i den vej. Og medmindre de vender sig og tager imod evangeliet og Guds rige, ja, så kommer de til at opleve det, der hedder fortabelsen. Og en anden lignelse siger Jesus, når Jesus siger, at menneskesønnen ved endetiden skal sige til mange, der kender jer ikke. Så der er taler om et gammelt testament, hvor Guds vilje er forældet. Hvis der er tale om noget, så er det først, at Jesus skærer forældet. Det er med dommens mulighed og dommens alvor. Jeg først se på det med, at der er Gud befaler en udrensning af alle de oprindelige indbyggere i landet. Det er gennemgående i Mosebøgerne. Og i Josvas bog, der blev så fortalt om, at det blev virkelig gjort mest kendt af jo det, der sker ved Jericho. Israels folk går rundt om Jerichos bymur i 7 dage. Løsner ikke et eneste skud. På den 7. dag, ja, så kollapser Jerichos mur. Og Israels befolkning kan gå direkte ind i byen fra alle sider, og så slår de alle Jerikos indbyggere ihjel, uden undtagelse. Det eneste, der ikke blev ombragt, det er en enkelt afflyttet kvinde og hendes familie, skønne Rahab og hendes familie. De blev skåret alle andre, og Josvabogen fortæller om episode efter episode, ved lokalitet efter lokalitet, hvor det sker. Og faktisk siger, har Josvabogen også et eksempel på udsagn, hvor Gud går rette med israelerne, fordi de ikke gennemførte det, der var ham, men skålede alt for mange. Så hvordan hænger det overhovedet til sammen? Hvorfor befaler Israels uddele? Hvorfor befaler vores himmelske far noget sådan så hårdt? Og her er det vigtigt, at vi har øje for, når vi skal forsøge at komme til rette med disse svære spørgsmål, der må vi have øje for helhedsbilledet. helhedsbilledet, det er Guds overordnede. Det er det, der er Guds sigte, når han udvikler Abraham. Tilbage i 1. Mosebog 12, der udvikler han en gammel mand, der ikke er stand til at få børn, hans kone kan heller ikke, Abraham og Sarah. De blev udvalgt. Og grunden til, at Gud udvikler dem, det er for, at Gud kan gennem dem og deres slægt, kan velsigne alle jordens slægter. Det vil sige, alle jordens folk har Gud for øje, når han udvikler Abraham. Han ønsker velsignelse, han ønsker fællesskab, han ønsker, at de skal kende ham, og skal ske igennem Abraham og hans slægt. Så derfor er Abraham udvalgt, og derefter Isak og Jakob, og efterhånden også hele deres slægt og efterkommere. Og går vi videre i Gamle Testamentet, der er vigtigt til at gå særligt ud af, så er det Gamle Testamentets klare forhåbning, at alle jordens folk skal søge Israels Gud. Vende sig til ham. Lad imod komme til Jerusalem, for der at modtage hans vejledning, hans åbenbaring og budskab. Og for at lære det. Esajas 2 har en stærk vision om det, og mange andre profeter siger noget lignende. Og Esajas siger videre, at når Gud vil sende sin forløser, så ikke bare for Israels skyld, Israels kommende forløser og messias, skal også være et lys for folkene, så at folkene kan få del i Guds forløsning. Esajas 42, 16. Vi havde det på givet her i foråret, og skulle gennemgå for vores studenter Gamle Testamentets bidrag til den bibelske mission. Og det kom i den grad af, hvor meget Gamle Testamentet har at sige. Netop om Guds planer for alle jordens slægter og folk, og stammer og kulturer. Her har jeg bare nævnt tre nedslag. Så det er Guds overordnede plan. Og det er i lys af det, vi skal prøve at nærme os. Hvorfor er det, at Gud vil have, at Israel skal udføre en sådan grusom massakre? For den Gud, som har dette plan for alle folk, han er også den retfærdige Gud. Han er Guds dømmer. Dømme den plan, han har skabt. Den Gud, som kalder Abraham for folkens skyld, er også den Gud, som dømmer Sodom og Gomorra og to andre nabobyer på grund af grov umoral og hensynsløs brutalitet. Det gjorde han på Abrahams tid. Og tilsvarende vil Gud så dømme Kanaans indbyggere. Når Gud vil at Israel skal gøre det, så skyldes det Guds dom. Fordi Gud vil dømme Kanaans befolkning på grund af deres skyld. Allerede i 1. Mosebog 15 siger Gud det til Abraham. Først i det fjerde slægtled skal dine efterkommere vende tilbage til landet her, for målet for amoriternes synd er endnu ikke fuldt. Amoriterne er et ord for de oprindelige kanadiske folk, og Israel, Abrahams efterkommere, kan ikke vende tilbage til landet, før at dette mål af skyld og overtrædelse er fyldt ud. Så Gud gør det for at dømme Kanaans befolkning. Første fjerde slægt med det, og her er i 1. Mosebog 15, det er slægt 100 år. Det er det, der er meningen her. Og tilsvarende siger Moses faktisk, i 5. Mosebog kapitel 9 til Israels folk, når Herren i Gud jager dem, altså Kanaan, væk foran dig, så sig til dig selv, det skyldes din egen retfærdighed, at Herren er ført ind i dette land, for at du skulle tage i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren blev en ordfører. Det skyldes ikke din egen retfærdighed, ude i Israel, eller deres retfærdighed, at du kommer ind i deres land og tager i besiddelse. Nej, på grund af disse folks uretfærdighed, også for at holde det løfte, som han gav dine fædre, Abraham, Isak og Jakob. Så det er på grund af folkets skyld og uretfærdighed. Israel er andre ord Guds doms redskab. Så budet om at udrydde alle kanonerer i landet, det er, at de er sikkert frikort til bare at gøre løs. Det skyldes ikke, at Israel er bedre. Det skyldes, at Gud vil dømme og kende hans indbygge deres uretfærdighed. Tilsvarende siger Mose, at det er fremme i kapitel 12. For på den måde, som kanonerne dyrker deres guder på, må du ikke dyrke Herren din Gud. For de har dyrket deres guder med alt, hvad Herren afskyr og hader. Den overbrændt deres sønner og døtre fra deres hoveder. Så Guds stående kan er ikke deres rasse, men det er deres nåde og dyrke deres hoveder. Det er ikke engang det, at de dyrker andre måder, men det er måde, de gør det på. At de til med vil ofre deres børn til deres hoveder. Nu er det ikke noget, som Moses bare trækker op af ærmet. Eller noget, han hitter på. Det synes ikke bare en israelitisk fordom for at have noget at klønge kanonerne op på. Det er faktisk, var faktisk tilfældet. For eksempel, der var Jef fra det ægyptiske tempel i Karnak, langt nede i Ægypten. Nogle af jer måske i Værkland, hvis I har besøgt Ægypten, hvor man besøger det store tempel i Karnak. På en af murerne, der er der relief af farao, som angriber byen Ashkelon. Ashkelon ligger i Kanaan, derfor er Israel. Farao angriber den by, de byen, vi ser i baggrunden, og de ægyptiske soldater, de svinger deres spyd og deres pile imod byens befolkning. Og men byens befolkning har opgivet det at kæmpe. I stedet for at løfte deres arme i bøn til deres guder. For at bedre om udfrielse og hjælp. Og en der yderst til højre på muren, han har løftet til med at bære med røgelse. Men også at drikke op for til guden. Men læg mærke til, at de to gør. Der er to her, som holder børn ud over kanten. Det er ikke for at lægge børnene op. Det er tværtimod for at ofre dem til deres guder. Det er en bøn om hjælp. Så de ofrer børnene for det. Så det Gud vender sig imod det af kanonerernes udstyrelse. Så den første grund til det der skrækkelige påbud, det er at Gud vil dømme Kanaans. Den anden grund, det er, at Kanaans måde at tænke om deres guder på, Kanaans måde at dyrke deres guder på, kunne blive en fristelse for Israel. Når Israel var det ene land, så kunne de blive fristet til at spejle det hen i grønne, dyrke de lokale af deres guder. Skal vi ikke følge efter? Den fristelse kunne Israel været udsat for. Det bliver 20 vers 18 i 5. Mosebog. De, altså kanonerer, må ikke lære jer at gøre alle de afskyelige ting, som de dyrker deres guder med, så I synder imod Herren deres Gud. Så Israel skal altså gøre det lidt forfærdeligt, bare for at de ikke selv blev lukket bort fra Guds vej med dem. Og begynder at dyrke enten Kanaans guder, eller begynder at dyrke Gud, som kanonerer gør. Og vi skal ikke læse meget i dommerbogen, vi skal ikke lytte meget til profeterne, for at vide, at det skete langt på vej med Israel. For det tredje er det vigtigt at have med, at det her var en engangsforskrift. Det var kun i forbindelse med Israels indvandring i landet. Det er ikke en anden vi lov om, hvordan Israel skal forholde sig til deres fjender. Det er vanskeligt. Det er udelukket i forbindelse med indvandring. Israel skal fordrive, eller skal tilindegøre alle de oprindelige indbyggere. I Israels omverden, der var massakre på civil befolkning noget, der ofte fandt sted. Men for Israel var det kun her ved indvandringen. Vi skal gøre det, fordi Gud vil bringe dom over hende. Faktisk blev det længere frem i Gamle at Israels konger havde ry for at være milde konger. Og det går an at overgive sig til dem, uden at frygte for, at man så får kloden på dag. Og derfor er så to fremmede herrefører siger, at deres overgives første konge omkring 20. Og faktisk er det sådan, at grundbuddet i Gamle Testamentet, når det gælder forholdet til den fremmede, det er, at du skal elske den fremmede. Det siger Gud til Israel to gange. En gang siger man, at vi skal elske vores næste, men to gange, du skal elske den fremmede. I 5. Mosebog 10 sætter Gud en lærdom på og siger, Gud som skaffer den faderløse og ingen ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede, nu er I selv fremmede. Altså Gud selv elsker som er indvandrere tilflytter, og ikke er hjemme i det lokale forhold. Og derfor får man Guds folk til det. Så det er grundbuddet, når det gælder forhold til dem udenfor. Men kravet om, loven om, at udbud af alle landets indbyggere var en engangs bestemmelse. Så skal vi selvfølgelig også have med for at få det fulde billede frem, at der faktisk er eksempel på, at kanonære er blevet skånet. Jeg har nævnt Rahab og hendes familie. Fordi hun bekendte sig til Israels Gud, så blev hun og hendes familie skånet. Jeg har eksempel by i Gibeon, der omtalte de også om, at vi i en kanonæisk by laver et trick og fumrer israelitterne og foregiver, at de kommer langvejs fra. Og lykkes og får overtalt israelitterne til en pagt, ikke er angrebspraks. Og da de har israelitter skrevet under på, så opdagede det. Det var helt fuldt. Gibeons kommer fra den nære by, lige over på den anden side af vejgangen. Men der var for sent. En pagt, der indgået i Guds navn, selv det var en kriminalisk by, står lagt. Så Gibeon og nabobyer blev skånet. Og så er også eksempler på, at dele af den kriminalisk befolkning blev indlemmet i Israel i tiden blev for eksempel Jebusierne, denne folkegruppe omkring Jerusalem. Det lykkes ikke Israel med ro i Jerusalem ved indvandringen. Jerusalem forbliver kanonæisk de næste 400 år, som cirka. Men det sidste så, med David i Europa, Jerusalem og den jebusitiske befolkning, og de blev også indvandt. Og en del af Israel blev ikke udødt. Og så må vi også have med, at Gud jo anvender samme målestok på sit eget folk. Israel selv kommer under samme lov, som Kanaan gjorde. Dels så siger Moses det i 5. Mosebog 28, hvad der sker, hvis Israel er ulydig mod pakten og forbliver ulydig, isolerer dyrker andre guder og så videre. Så vil Gud af fremmede herrer komme ind, massakrere, ødelægge, slå ihjel. Og profeterne har samme budskab som for eksempel profeten Hoseas. Det siger om Samaria. Samaria var en af hovedsæderne i Nordrig. Samaria pådrog sig skyld, da de trodsede deres Gud. Så kommer dommen, de skal falde for sværet. Da småbørn blev knust, deres gravide kvinder får maven spejlet op. Så budet om, at Israel skal slå alle de lokale ihjel, har så sammenhæng med Guds dom. Guds dom over lydighed og afgudsstyrelse. Og Gud lader ikke sit folk, sit eget folk, at undgå den samme dom. Gud er ikke nationalistisk. Så også hans eget folk kommer ud fra den samme dom. Blev spredt for folk, Men stadigvæk Guds overordnede plan, det er, at alle jordens folk og slægter skal lære ham at kende, vende sig til ham, droppe deres afguder og leve liv i hans lys under hans vejledning. Jesus vedkender sig også denne side af os. Det er vigtigt. Jesus tager ikke afstand fra det tværtimod. Han citerer det. Denne side af Guds gerning i gang til det. Selv i Lukas, kapitel 17, henviser Jesus til, hvordan det var i Noas dage. Noa og syndfloden er det stærkeste eksempel på Guds dom og ulydighed og synd. Og Jesus siger, at denne situation skal gentages, når menneskers synd kommer igen. Det var i Noas dage. Ellers bliver det nok stadig, som siger på hver side. Og nyhedsmændet var fast, at Gud kommer og dømmer verden. Han sender sin menneskesøn, Kristus, for at dømme verden. For al ondskab og brutalitet er undertrykkelse. Men han tøver. Tøver, fordi han elsker, fordi han kan så mange som muligt. Så budet om, at Israel skal udføre denne voldsomme angreb på Kanaans befolkning, er som del af Guds retfærdighed. Så den anden side. En profet, der optræder umoralsk. Profeten Elisa fortæller, at de alle kommer på kapitel 2, vers 23 og vers 24. Profet Elisa, der forbander i Guds navn nogle drillesyge drenge, så 42 omkommer. Men som teksten siger i vores bibeloversættelse, derfra, det er altså fra byen Jericho, hvor Elisa har været, og han har udført en mirakel, og byens befolkning har fået øjnene spærret op på den mirakel, fordi Elisa gerne er godt gjort, han står i følgeskab, han har overtaget det brevet efter den gamle profet Elias. Det har Jerikos befolkning virkelig erfaret. Derfra drog Elisa så op til en by. Mens han var vej op, kom nogle små drenge ud fra byen. De gjorde nar af ham og sagde, kom herop, skattepande, kom herop, skattepande. Elisa vendte sig om, så på dem og forbandede dem i Herrens navn. Og ud af skoven kom to bjørne og rev 42 af drengene ihjel. Hvad skal vi sige det bare? Der er ikke voldsomt meget at bygge i den hjemme. Og det forekommer hos om, at Elisa reagerer overreagerer helt vanvittigt. Og han misbruger sin profetiske autoritet. Det er selvfølgelig irriterende at blive drevet af en knæk, som forstyrrer en, men så godt, hvad så? Hvordan kan det være, at Gud følger Elisas ord og er forvandlet til Guds virkelighed? Desværre giver vores danske oversættelse en autoriseret bibels et lidt forkert billede her. Vi får indtryk af en gammel mand, høje plane, høje ise, som er blevet lidt nærtaget på sin gamle dag, fordi der er nogen, der parkerer ham vedrørende hans overraks, der er mange på samme. Det er rigtigt. Elisa er her en helt ung mand. Han har lige overtaget profetgærningen fra Elias. Han har været Elias' unge medhjælper i flere år. Han har været i Jericho, en kort og nogle få dage, og nu er så på vej op i landet forbi Bibel. Og Bibel er ikke en tilfældig by. Bibel er det sted, hvor man havde en synlig symbol på Israels Gud, nemlig Gud. En af Israels konger, en af Moabs konger, den første af dem faktisk, lader konstruere kalve af guld, belagt med guld, som symbol på Israels Gud. Her Israel er din Gud, som fører dig ud af Egypten. Sådan lød det i det ord. En af os ud i Bibelen. Og Bibelen var altså stedet for denne forvejlede opfattelse af, hvem Israels Gud er. Nu står der små drenge i vores tekst, vers 23. Det ord, som er brugt her, det betyder egentlig en ung mand, teenager, en ung mand i 20'erne måske. I hvert fald ikke småbørn. Det er ikke børn, som er i den tidlige skolealder. Salomo, da han som ung blev konge efter sin far David, så beder han til Gud i 1. Kongernes 3, der kalder han sig selv med det samme ord som her. Jeg er ikke et småbarn, men jeg er en far. Det er helt det samme ord. Og jeg vil altså, at Gud kalder ham, jeg klager han også over, det går ikke, for jeg er, så bruger jeg mest det samme ord, som her i anden kommende to, om disse drenge eller unge mænd. Hvad er det talt om, at der er 42, der bliver vendt ihjel? Ordet står, at bjørnene kommer ud og krætter de syndere. Det vil sige, man tager ting af dem folket. Nogle af dem er givetvis fået så mange slag og rifter, at de er omkommet alle senere. Men langt fra alle, og slet ikke sådan, at alle 42 døde. Det siger teksten. Det er den danske bibel, der leder os frem til på vildsvore her. Faktisk, jeg tjekker det nye bibel 2020, den taler om drenge, ikke små drenge. Og om, at de blev ikke af alle 42 er omkommet og døde i det. Hvad der sker her? Jo, Elisa, den unge profet, han er på vej op mod Rebekka. Og undervejs er der en stor flok unge, drenge, knægte, mænd, som gennemskuer profeten Elias. De genkender ham for, at han har fundet profeten Elisa. De genkender ham, fordi han har fundet den gamle Elias. Og så gik de der hunder. Og kom måske til med stikpiller til hans tjeneste for Gud. Elisa, han trækker på skuldrene og går videre. Det vil ikke have sig forstyrret og spørge om alle. Men de fortsætter. Og nu begynder de så at råbe efter en skaldepande, skaldepande. Så de forstærker deres spot. De unge mænd kan ikke se, hvor mange hår Elisa har. Både mænd dengang og i dag i Mellemøsten går aldrig bare hovedet. Man går altid med hovedet af på. Det er kun europæiske turister, der går bare hovedet i sommersolen i Mellemøsten. Alle mænd, der arbejder i fri, eller læser i fri, har et hovedklæde på, som denne arabiske bonde. Eller som vi ser her på et bryllupsfoto fra cirka 1900 i Palæstina, alle mænd i optoget bærer hovedklæde. Det gør man. Man går ikke som mand med frit hår, når man bevæger sig ude. Så de unge drenge eller mænd kan jo ikke se, hvad Elias egentlig har af hår. Om man tømmer hårdt, eller det måske. Hvad er det så på færre? Måske kan man tale om, at Elisa har Nazirea. Det er en, som aflægger et løfte til Gud. Og som tegn på det løfte, lader sit hår vokse. Han klipper sig ikke. Hans hår bliver længere og længere. Men så er det Nazirea, kan måske huske for, med dommeren Samson, der lå sit hår, altså hans forældre lå hans hår vokse. Og det kan hele hans liv. Det kan være, at det er det, som er på fære her. Og de unge mænd nu håber tyndhåret, men fordi han har indviet sig til Gud. Og det er det, at Elisa vender sig om og forværger de unge mænd i Guds navn. Der står der, skaberen reagerer med, at der er to bjørne. Skaberen, som har styr på alt, hvad der sker i naturen, han lader to bjørne komme ud af kreds og overfalde de unge mænd. Men sådan voldsomhed, som mange ikke kan flytte i tid. Og nogle af dem er helt sikkert døde af det. Så den ene sol, den anden kommer på, skal vise os, at Gud tager sit kald. Det er en alvorlig sag at håne den levende Gud. Og gennem Elisa vil Gud minde sit folk, og vi minder også, at det er alvorligt, når Gud kender os til at droppe vores egne afgrunder, og i stedet vende os til ham og stole på ham alene. Han taler om uskyldige drenge, som er i skoven. Han taler om en bevidst håne provokation, som disse unge mænd uden kan tage imod Elisa. Gud brugte Elisa til at udføre store mirakler. Gud brugte Elisa til at sparke en dør ind i Guds folk, at Herren, som førte vores forfædre ud fra Egypten, han er en levende Gud, en virkelig Gud. Og alt andet, alle de såkaldte guder, er intet andet end pis. Israels fundamentum. Og derfor var det så alvorligt, at disse drenge der unge mænd gjorde krig med Elisa. Så er der sammenfattet, hvad vi har endnu krig her i aften. Bibelen har, som sagt, en udfordrende side. Flere vanskelige sider. Jeg har kun nævnt to af dem. Andre kunne nævnes. For eksempel det, at nogle af salmerne direkte binder Gud og pæk, at Gud må vinde på hovedet. Det kunne vi også have taget frem. Men det er det, det ligger her. Som sagt, så er Jesus ikke fremmed fra denne side ved gammeltestamentets beskrivelse af Gud. Tværtom, og han forstærker talen om Guds dom i forhold til, hvad gammeltestamentet siger om det. Denne befaling, vi møder i gammeltestamentet, i Mosebøgerne, især i 5. Mosebog, og også beskrivelsen af i Josuæbogen, de står i en ganske sæt sammenhæng, Gud vil dømme Kanaans befolkning. Det er en engangsforskrift, det er ikke en generel forskrift, det er, hvordan Israel skal agere over for deres fjender. Det overordnede er Guds frelsesplan. Og for at sikre denne frelsesplan, vil han bevare de folk, han har udvalgt sig, så de ikke vender sig til Kanaans gudsdyrkelse og overtager Kanaans religiøsitet. Derfor er det, at Gud giver Israel denne befaling. Grundbuddet i gammeltestamentet, som lyttestøtter også stadigfæster, det er, at Israel skal elske den fremmede, som er som kommer af tilbedning. Og så må vi også nævne, det var det sidste, at Gud jo ikke sparer sin egen søn, Jesus, fra at blive ramt af meningsløs brutalitet og vold. Det gjorde Gud for, at han kunne fuldføre sin frelsesplan. For at kunne komme til at tilgive, sone, hele, nyskabe. Så gjorde Gud sin egen søn blodret. Men som Johannes siger det, således elskede Gud verden. Hvis vi alle jordens folk. Så han gav os sin indbrugende søn. Gav ham hen i lidelse. Der findes ikke noget mere vanligere end at lukke navnet til kors og dø der. Jesus Christus. Lad os bede. Hellige far, vi tilbeder dig for din kærlighed, du er villig til at dø. Jeg dø på et kors. For vores skyld. Tak, at du tog imod alt brutalitet og ondskab for at frelse os. Og tak, fordi du har bragt soning og heling og læder for alle igennem Jesus Kristus. Tak for dit ord. Tak for din åbenbaring i din hellige skrift. Tak også for de sider, som er svære at forstå. Tak for din overordnede frelsesplan. Det beder vi i Jesu navn.